Assalomu alaykum. Xudovand gunohkor xalqni jazolar ekan, ularga begonalar qo'li bilan shafqat qilishni ham unutmaydi. Buni Bobilga asir qilib olib ketilgan Yahuyixni misolida ko'rishimiz mumkin. Yahuyixin shoh Yahuyoqimning farzandi edi. Yahuyoqimdan so'ng Quddusda 3 oygina hukmronlik qilgan Yahuyixin Bobilliklar tomonidan asir qilib olib ketildi. Bu voqea taxminan eramizdan avval 590-yillarda sodir bo'lgan. Shoh Yahuyixin asirga olib ketilgandan so'ng Yahudoda va Bobilda juda ko'p voqealar sodir bo'ldi. Biroq shu voqealarning hech birida Yahuyixin haqida aytilmaydi. U olib ketilganidan to ozod qilinguniga qadar 37 yil o'tdi. Xo'sh, uni kim ozod qildi? Qaysi insofli shoh uni ozod qildi ekan? Bu Bobil shohi Evil Marudax edi. Kalomu haqida shunday deydi.
Yahuda shohi Yahuyoqin surgunda yurganida 37 yil bo'lganda Evil Marudax Bobil shohi bo'ldi. Evil Marudax o'sha yilning 12-oyi 27 kuni Yahuda shohi Yahuyixinni zindondan ozod qildi. Unga yaxshi munosabatda bo'ldi. Bobilga surgun qilingan boshqa shohlardan ko'ra balandroq martaba berdi. Shunday qilib, Yahuyixin zindon kiyimlarini yechdi. Umr bo'yi doimo Bobil shohining dasturxonidan taom yedi. Umrining oxirigacha shoh tarafidan kundalik ehtiyoji har doim qondirildi. Evil Marudax aslida shoh Navuxodnasarning o'g'li bo'lib, Bobil shohligida miloddan oldingi 562-560 yillarda hukmronlik qilgan. U 561 yilning aprel oyida Yahuda shohini zindondan ozod qildi. Bunday qilishiga nima sabab bo'lgan ekan? Buning sababi kalomda yozilmagan, ammo bundan oldin bo'lib o'tgan voqealar asosida Bobil shohi Evil Marudaxning qilgan ishini tushunishga harakat qilib ko'ramiz.
Eramizdan avvalgi 686-yilda Bobil qo'shinlari Quddus shahrini zabt etishdi. Keyinroq 609-598 yillarda Bobil shohi Navuxodnazar Quddusga qo'shin tortib keladi va shaharni qamal qilib shohni asir oladi. Undan tashqari u bosh mulozim Ashnapazga shunday buyruq beradi. Isroil xalqidan olingan asirlardan shoh va zodagonlarning oilalariga mansub bo'lgan yosh, jismonan sog'lom, xushqomat, zehni o'tkir, qobiliyatli, farosatli va shohning saroyida xizmat qilishga layoqatli yigitlarni olib kel. Tanlanganlar orasida Yahudo qabilasidan bo'lgan Doniyor ismli o'spirin ham bor edi. Shoh uning donoligiga qoyil qolib, saroyda xizmat qilish uchun olib qoldi. Doniyor shoh Navuxodnazorning tushishi bekamu ko'z ta'rif qilib bergach, shoh muk tushib Doniyorga sajda qildi. Uni yuqori mansabga ko'tarib, Bobil viloyatining hokimi va saroy maslahatchilarining boshlig'i qilib qo'ydi.
Xullas, Yahudo qabilasidan bo'lgan Doniyorning dovrug'i butun Bobilga yoyilgandi. Tabiiyki, Doniyor va uning xalqi haqida haqiqat asosida yaratilgan turli hikoyalar ham yoyilgan. Evil Marudax esa bu voqealarning barchasini saroyda turib kuzatib borgan. O'shanda u yosh bolakay bo'lgan bo'lsa-da, voqealarni kuzatib Yahudo xalqiga va Xudosiga nisbatan qalbida hurmat tuygan bo'lsa ajab emas. Mana shu hurmat hissi uni Yahudo shohini zindondan ozod qilishga undadi. U bu ishni kechiktirmay, shoh bo'lgan yilidayoq amalga oshirdi. Yahuda shohi Yahuyixinga yuqori martaba berdi. O'z dasturxonidan taom berdi. U qilgan ishlarining bari yoshligidan o'sha xalqqa bo'lgan hurmatining namoyishi edi. U qancha vaqt hukmronlik qilganini bilmaymiz-u, ammo Yahuda shohi umrining oxirigacha shoh tarafidan kundalik ehtiyojlari qondirilib yashaydi.